Dobro večer, petek je tu, petkov večer prav tako in z njim seveda tudi oddaja Kolokvij. Tokrat bo vsebinsko malce manj lahkotna. Skušali bomo namreč odkrivati moč in pomen odpuščanja. Verjamem, da ste ga vsi že doživeli na tej ali na oni strani in bi lahko tudi sami povedali kakšno zgodbo o njegovih razsežnostih. Ja, če ne bi bilo odpuščanja, če ljudje ne bi znali odpuščati, oziroma če ne bi zmogli tiste ponižne drže in prositi za odpuščanje, potem bi nas bremena še kako silila k tlom. V nadaljevanju bo z nami brat Janez Papa, zanimivo bo, zato le ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V skladu z današnjim podnaslovom bomo odkrivali odpuščanje v kolokviju. Brat Janez Papa, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Hvala Bogu za odpuščanje, za to možnost, drugače bi se ljudje zgrudili pod težami, ki jih pač nosimo seboj.
Ja, dejansko se je človeštvo zaradi neodpuščanja zgrudilo in potem po božjem delovanju zopet ustane. To je nekak temeljno ozadje, sploh odpuščanje nekaj božjega. In tako bomo skozi to današnjo oddajo tudi skušali videti, kako preko odpuščanja rastemo. Ne?
Ampak začeli bomo pa recimo s tistim najožjim, bi rekel tistim najbližjim, ne, to je družina. Že v družini se to lahko...
Gotovo, prva srečanja z odpuščanjem oziroma z vzroki za odpuščanje so gotovo doma. Vsakdo od nas je že doživel, ko je s svojimi brati in sestrami pri igri, pri vsakodnevnih opravilih, zadolžitvah, pomivanju, pospravljanju, tudi pri razporejanju hrane, količini lete, sladkari in vsega tega, naletel na nesoglasja, na nesorazmerja, na krivico v navednicah in tako so se že pojavile tudi prve zamere, prve jeze, prvi pač taki neprijetni odnosi. In v takih razmerah je seveda pomembno, da že v tem družinskem okolju znamo odpuščati, znamo priti drug k drugemu, znamo nekako zakopati bojne sekere in poiskati rešitve. Zdaj, v družinskem okolju med brati in sestrami v otroških letih je to vsakodnevno opravilo in ravno zato vemo, da v družinah, kjer je več otrok, se tudi otroci prej naučijo, kako in kaj dosegati takšne in drugačne kompromise, dosegati takšne in drugačne soglasja in iskati tisto pot, ki je ustrezna vsem. To je lepota družinskega življenja, lepota tega življenja med brati in sestrami. Če je samo en otrok ali manj, je to veliko težje in potem, ko vstopamo v življenje, v takih primerih težje sklepamo kompromise, ker nimamo te lastne izkušnje iz domače družine. Ampak, če se zdaj obrnemo na samo odpuščanje v družini, vidimo, da včasih je to enostavno, ker gre res za manjše stvari. Lahko pa so tudi kakšne večje, ampak to ponavadi pride potem kasneje, v obdobju, ko potem starši umrejo in ko se morajo ti brati in sestre konkretno dogovoriti za stvari po smrti svojih staršev, ter tudi največ razprti v tem družinskem krogu. Za en tak primer, kako nam Sveto pismo pomaga v tovrstnih situacijah, pogledamo sam začetek Svetega pisma, ne čisto na začetek, ampak v začetnih poglavjih poznamo dva brata, dvojčka, Ezava in Jakoba. To sta sinova od Izaka in že v svetopismu piše lepo slikovito, da sta že v materinem trebuhu imela med sabo tako rivalstvo, kdo bo koga, kdo je koga zdržal za nogo, ampak Ezo se je rodil prvi, Jakob, dvojček, pa se je rodil drugi. Čeprav gre samo za nekaj minut razlike, tudi sami vemo, poznamo kakšne dvojčke, kako pomembne so tiste minute. Ne? Jaz sem 5 minut starejši, se veliko krat sliši tako, ko se vpraša, kdo pa je. Čeprav vemo, da so dvojčke, ampak nekdo je starejši, nekdo ima prvenstvo. In tako je bilo tudi v primeru Ezava in Jakoba. Vse je bilo v redu, vse je bilo normalno, rasla, se razvijala, en bolj podoben očetu, drugi bolj podoben materi, ampak ko je bil oče Izak na smrtni posteli, pa je bilo zelo vprašanje v zraku to prvenstvo, ta blagoslov očeta in takrat Jakob prelisiči svojega brata Ezava po nasvetu matere in prejme ta blagoslov. In takrat nastopi nepopisno sovraštvo tega brata Ezava, ki mu je bilo oduzeto to prvenstvo, čeprav ga je nekoč davno obljubil dati svojemu bratu Jakobu. In Jakob tudi beži. Beži dal stran v deželo svojih očetov, Abrahamovo deželo, in tam zaživi novo življenje. Tam tudi sam doživlja marsikatero krivico, ko je moral 7 let delati za to, da bi dobil ženo, potem pa še 7 let, da je dobil tista ta pravo, ki si jo res izbral, ki jo res ljubil. No, vsekakor, krivica rodi krivico, ampak kaj hočem povedati s to svetopisemsko zgodbo? Ko Jakob po, mislim, da 20 letih se potem vrne s svojo družino, se vrača svojo družino nazaj v to obljubljeno deželo, kanaansko deželo, se zaveda, da mora prositi odpuščanja svojega brata Ezava in pošlje naprej sle z darili, z prošnjo po odpuščanju in dejansko doživi odpuščanje. Brat Ezav ga sprejme, razprostre svoje roke in lepo zaživita. Se pravi, življenjske krivice, čeprav se nam morda zdijo nepomembne, majhne, so lahko zelo boleče, so lahko zelo velike, in mora preteči mnogokrat veliko časa, da se te rane zacelijo in pomembno je, da prihajamo naproti, ne? Da prosimo, da pokažemo neko svojo pripravljenost, da damo znamenje, želimo zgladiti te prepreke, te jame, te prepade. In Jakob je močno plačal to svojo zvijačnost, prevaro, ker je tam bil tudi sam prevaran in je mnogo let moral delati. V odnosu do brata pa naposled doživita tisto, ko se lahko objameta, ko ni več med njima nekih preprek, ker sta oba vsak na svoj način doživela blagoslov. Če se vrnemo nazaj v naše domače družine, mnogokrat se nam zdi, da ni nobenih problemov, da je vse v redu. Pomembno je, da znamo tudi v luč teh družinskih odnosov med brati in sestrami ponesti še to drugačno razseženost, kako priti naproti, kako pomagati nekomu sprejeti, kako pomagati nekomu odpustiti, kako pomagati prositi odpuščanje. Ker včasih smo mi krivi, mnogokrat smo mi krivi, včasih pa mi ne pustimo, da bi nam kdo lahko odpustil ali pa da bi nas lahko kdo prosil odpuščanje. Tako da, bolj ko se tega zavedamo, laže gremo skozi te tudi družinske prepreke. Pa naj bo to odnosu do bratov, sester ali pa tudi odnosu do staršev ali pa drugih domačih sorodnikov.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju skušamo odkrivati vlogo in moč odpuščanja. Brat Janez Papa prej sva govorila o družinskih odnosih, seveda pa se stvari potem lahko preslikajo tudi na vse ostalo okolje, v katerega stopamo, bodi si, ne vem, šola, že takoj pa služba, tukaj so odnosi, tu so potem tudi nesporazumi, razprtije, prepiri in tu ima mesto tudi odpuščanje.
Ja, kot smo že prej omenili, teh prvih korakov se naučimo doma, v domačem okolju, v odnosu do svojih bratov, sester, staršev, ko se učimo pogovarjati, dogovarjati, sprejemati soglasja, kompromise, iskati neko skupno podskupno rešitev. In to se nadaljuje potem seveda v teh naših prvih okoljih, najprej gotovo v vrtcu, v šoli, in tem na faksu in seveda potem v službenih obveznostih. Vedno nas spremlja nek kolektiv, nek razred, neka skupnost, v kateri moramo najti svoje mesto. In dokler ne znamo znotraj te skupnosti, tiste manjše skupnosti, v kateri smo, najti svojega mesta, svojega načina, svoje poti, tudi poiskati načinov, kako poiskati skupne rešitve, skupne poti, takrat začutimo, ali gre ali ne gre. Problem nastopijo, ko nas nekdo povozi, ko smo povoženi z drugimi idejami, z drugimi načrti, z drugačnimi pogledi in ne znamo priti naproti, ne znamo iskati teh načinov gradnje mostov, gradnje rešitev, iskanja možnosti za naprej in takrat smo lahko zelo uničeni, depresivni, nebogljeni, ker ne vemo, kako naprej. Zato je pomembno, da tudi v teh okoljih, v šoli, spomnim se sam osnovnošolskih dni, ko se je pač, morda pri fantih tega manj, pri dekletih pa je bilo večkrat, da so se pač delili na različne tabore, kdo je bil skupaj s kom, s katero in tako naprej in gor in dol, katere so govorile s katero. Pri fantih je to mogoče malo, v teh letih malo bolj sproščeno, je pomembno pač, da je žoga, da je igra, da je tako. Ampak so bile že prve različne zamere in prijateljstva in sovraštva in tako naprej. Fanti, če ni bilo drugače, si pač nekoga malo bolj prijel, pa so stvari bile rešene. Ampak potem v srednješolskih letih pa se stvari drugače rešujejo, so tudi drugačna prijateljstva, drugačne te vezi, ki nas povezujejo in tudi zamere ali ta nesoglasja so lahko veliko bolj boleča. Ko je nekdo ali odrinjen ali izključen iz neke družbe, iz neke klape, ali zato, da bi bil sprejet, začne uporabljati različna sredstva, ki sicer kvarno nanj vplivajo, bodi si alkohol, različna upojna sredstva, različne take stvari, ki samo zato, da bi pokazal, tudi jaz sem del tega, ampak srednješolske leta so lahko v tem oziru zelo burna. Ravno zato, ker ne želimo priti na tisto točko, da bi nastal nek prepad. Želimo biti in, želimo biti zdraven in smo zato pripravljeni veliko narediti tudi proti sebi. Pomen ali pa odkritje odpuščanja v teh burnih letih pubertete je ravno v tem, da tega ne razumemo takrat. Takrat smo v takih letih. Ampak kot starejši prihajamo v stik z ljudmi, z mladostniki v teh burnih letih, pa je morda ravno način v tem, da jim damo možnost biti slišani, biti razumljeni in da lahko sprejmejo neko svojo odgovornost. Na ta način morda pridemo do tega, da se bodo naučili, kako odpuščati, kako sprejemati in kako graditi in ne samo rušiti, biti upornik in tako naprej. To so taka burna leta, saj vsi starši, vzgojitelji, sami mladi vemo, da takrat ne znamo poslušati. Ampak lahko pa mi kot starejši bratje, sestre, vzgojitelji, mentori, karkoli smo, prihajamo naproti s to svojo izkušnjo, ki imamo iz teh let. Kakorkoli, ko pridemo v neko starejše okolje, potem že na faksu ali pa tudi v tem delovnem kolektivu, se moramo naučiti posredovati, povedati, pokazati te svoje želje, ta svoje hrepenenja, te svoje ideje, svoje načrte in jih napraviti kompatibilne, združljive z okolico, z drugimi. In ko so naše ideje povožene, ne? Ko je naš ponos poteptan, ko ni tako, kot smo si mi zamislili, mi preračunali, smo lahko velikokrat zelo uničeni. Ne? In gojimo neko zamero, neko sovraštvo do teh svojih sodelavcev, svojih sošolcev na faksu v isti skupini, pri vajah, kjer smo bili skupaj, pa oni niso naredili svojega deleža in so na koncu bolj prišli skozi. Je veliko teh možnosti, priložnosti, ko smo lahko, se lahko čutimo opeharjeni, tudi dejansko smo. in kako iti preko takih situacij. Ni enostavno, ampak rešitve obstajajo v tem, da preprosto vedno znova iščemo način, kako priti v stik, kako poiskati neko rešitev. Čim začnemo mi te svoje težave kupičiti zgolj v svoje srce, v najglobne, najtemnejše dele svojega srca, zato takrat nismo več zmožni iskanja rešitev, nismo več zmožni pogovor, nismo zmožni odpuščanja. Ko pa mi stvari dajemo na mizo in ko iščemo rešitve, kako iz točke A priti v točka B, potem pa lahko tudi v takih kolektivih manjših, šolskih, službenih, iščemo rešitve. Ne? Ta odprtost, ta pripravljenost za dialog. Tukaj bi se naslonil na eno tako zanimivo svetopisansko pripoved o Jobu. Večkrat smo že morda omenili, on je bil uspešen, imel vse, kar si je zaželel, vse je štimalo, ampak po preizkušnjah, svetopismo pa slikovito pravi, da je hudič nekako rekel, ja sej, če pa mi vse vzel, bo pa tudi on preklel Boga. No, potem reče Bog, no pa poskusi. Skratka, po spletu okoliščin ta Job izgubi vse. Družine, bogatstvo, vse. In različne te preizkušnje planajo naden. In takrat se pojavijo ti njegovi prijatelji, sodelavci, ki ga tako ali drugače to lažijo, mu svetujejo, mu pomagajo, ali pa mu tudi pravijo, pa kaj prekovni tega Boga že enkrat, ne, če ti vse vzel. Ampak Job ustraja. In ena taka temeljna misel pri Jobu je, Gospod je dal, Gospod je vzel. Bodi slavljeno Gospodovo ime. To je tisto, kar nam morda pomaga tudi v takih trenutkih, ko se zdimo, da so nas vsi opeharili, da so vsi proti nam, da je cel svet proti nam, da se zavedamo, pa kaj sploh na tem svetu je, za kar bi se lahko jaz oprijel. Edino dejstvo, da je Gospod tisti, ki mi daje vse, ki mi je dal tisti začetni kapital, s katerim se pač moram naučiti trgovati. O tem več kasneje.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju odkrivamo odpuščanje. Odpuščanje je pravzaprav nekaj, kar lahko rešuje. Rešuje pred osebnim propadom, pred propadom, ne vem, družine, pred propadom naroda tudi na vse zadnje. In sicer zato, ker krivic je zelo veliko. Ljudje jih veliko pretrpimo in vendar more biti nekje neko ravnotežje, sicer bi nas ugonobilo.
Ja, če bi tako pogledali na svet, bi si človek mislil, pa sej, a sploh na tem svetu še kaj pravičnosti, sej vlada taka krivica, če pogledamo ureditev sveta, dostop do vode, vse te stvari, ki so tako popularne tudi v politiki, ampak lahko izhajamo zgolj z tega, da kritiziramo, da upozarjamo na napake, upozarjamo na nesoglase, na krivice, ali pa iščemo rešitve. Jaz v našem študentskem domu večkrat poudarim, ne, imamo veliko študentov strojništva, elektra, računalništva, bodoči inženirje, ne, in rečem, vi boste enkrat inženirji, ne, takšni in drugačni, diplomirani, kakršnekoli, ne, vse sorte inženirji, in bistveno za inženirja je, da išče rešitve. Ne? Če bi inženirji samo, ja, to ne gre, to se ne da, to ne, ne bi nikakršnega napredka bilo v družbi, v znanosti in tako naprej. No in tudi v naših konkretnih življenjskih stvarih v našem študentskem domu, ne, iščimo rešitve, ne? Kako doseči, da bo kuhna pospravljena, da bo stvari urejene, ne samo ta tega ni naredil, on onega ni naredil, ampak kaj narediti, da bo, da se bodo stvari uredile. Ne? In tako tudi v teh soočanjih z krivicami tega sveta, pa ne bodo to moje osebne, iz družine, iz šole, iz faksa, iz službe, lahko jih objokujem. Lahko sem največji pisec žalostink. Lahko pa se učim iskati rešitve. Tukaj ne nazadnje ne moremo mimo tudi, spremenili smo družino, šolo, službo, tudi domovina, naša domovina je prepletena s krivicami, zgodovinskimi, preteklimi, polpreteklimi, sedanjimi in se včasih zdi, kot da ne znamo stopiti iz tega van, iskati rešitev, kako doseči spravo, odpuščanje vseh teh stvareh, ki so tako močno zarezane na eno in na drugo stran in na tretjo in četrto stran, na belo in črno, rdečo, modro, katerokoli, težko gremo skozi to, ampak naučimo se iskati rešitve. In če zopet pogledamo v Sveto pismo, nam dejansko ponuja nekaj modelov. Ne? Najbolj tak zgovoren je prilika o izgubljenem sinu, oziroma o dveh bratih, oziroma o usmiljenem očetu. Ta je zahteval, kar mu je pripadalo. Ne? Pravi, daj mi moj delež, daj mi dediščino in tem gre. In ko se zapravi, on je storil krivico očetu, ker je v bistvu zahteval naj umre, ker je zahteval dediščino, je zapravil vse in to z razozdanim življenjem. In ko pride v tisto dno, se spomni, kaj je imel pri očetu, ne? In sklene, vrnil se bom k očetu. In prosi očeta, da bi smel biti vsaj en izmed njegovih služabnikov, da bi vsaj lahko preživel, da bi vsaj imel za jest. Ne? In sklene, vrnil se bom k očetu. In ko gre k očetu, kaj doživi? Oče je vsak dan stal in čakal, da se bo ta njegov sin vrnil. In ko je, ga je zagledal, mu je stekel naproti, ga objel in ti rekel, dajte mu prst, dajte mu obleko, dajte mu čevlje, zakolite pitano tele. Se je veselil, ker je bil njegov sin mrtev in je živel, bil izgubljen in je najden. In to je eden od pomembnih modelov za iskanje rešitev. Ne? Da se naučim prositi odpuščanja in predvsem, da sem pripravljen odpuščati, dati odpuščanje. Vsak se v svojem življenju znajde v vseh teh razsežnostih, ko mora prositi, ko je nekaj naredil tako slabega, se je zameril, ko preprosto moraš prositi, moraš poklekniti, moraš priznati svojo krivdo. In veliko krat se znajdemo tudi v vlogi tistega očeta, ko moramo preprosto odpustiti, sprejeti, objeti, dati možnost novega začetka. Sveto pismo je dejansko v teh primerih zelo bogato. Spomnimo še na drug tak primer, ko so farizeji in pismuki pripeljali grešnico, ki so jo zasačili v prešuštovanju, da bi jo Jezus obsodil. Torej, čisto pravično po postavi bi ta morala umreti, mora biti kamnana, ker je grešila. Torej so zahtevali pravico. In kaj Jezus naredi? Kdor je brez greha, ne prvi vrže kamen. Razoroženi so bili takoj. Spravi, iskanje rešitev, tukaj Jezus tudi en model inženirja. Kako najti način, ne zato, da bomo nekaj uničili, kaznovali, ampak da bomo nekaj rešili. Življenje. In pravi, kdor je brez greha, ne prvi vrže kamen. In tem so šli drug za drugim vsi stran. In na koncu pravi, če nihče ne obsodil, tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in vse ne greši več. In tukaj pa druga poanta. Eno je odpustiti, razorožiti, drugo pa dati temu možnost novega začetka. Pojdi in vse ne greši več. Od tega trenutka se moraš spremeniti. Uh-huh. To je tudi pomen samega zakramenta svete spovedi. Ne samo, jaz zdaj nekega pokronam, pa gremo v spovednico in delam naprej. V kesanju molimo, trdno sklenem, da se bom poboljšal. Ne? V zavestjo, da ga bom morda še v naslednjih 5 minutah pokronal, ampak imam trdno voljo iti naprej, iskati rešitve, biti boljši. Sam zakrament svete spovedi, zakrament Božjega odpuščanja, ne, kaže na to božjost odpuščanja. Mi ljudje sami od sebe težko odpuščamo. Zato dejansko moramo tudi v molitvi prositi, da bi znali, da bi zmogli odpustiti. Ne. To je tudi ena od temeljev Gospodove molitve, o kateri se bomo kasneje srečali. Se pravi, iskati rešitev. Kaj je tisto, kar moram jaz v svojem življenju, v družini, na faksu, na delovnem mestu, spremeniti, da bo to vodilo v iskanje rešitve. Rešitve v smislu odpuščanja, rešitve v smislu gradnje odnosov, rešitve v smislu, da ne bomo zgolj poudarjali, kaj mi je nekdo naredil, slabega, ampak kaj lahko naredimo dobrega, da bomo skupaj zrasli. Ne? To je ključ za vsakršen odnos, ne? Družinski, šolski, službeni ali pa odnos med fantom in dekletom, med možem in ženo.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Danes v kolokviju odkrivamo odpuščanje. Brat Janez Papa prej sva govorila, da je pravzaprav potrebno pri odpuščanju prositi zanj in seveda na drugi strani, da je potrebno odpreti se in potem odpustiti. Zdaj že pri tej prošnji za odpuščanje je treba narediti kar nekaj sprememb tudi v sebi in iti v držo ponižnosti in tako naprej. Česar ne premorejo čisto vsi, ne? Torej, to je težko, ampak imamo zglede, recimo tudi svetega papeža Janeza Pavla II, pa recimo papeža Frančiška in tako naprej, ki gredo tudi v to držo in prosijo za odpuščanje.
Ja, znan je primer v 7. letu 2000, ne, je takratni papež, torej sveti Janez Pavel II, prosil svet za odpuščanje za vse, kar smo kristjani slabega, hudega naredili v zgodovini. Je bil to en takrat precedens, ja. Kako lahko papež, bi rekel, ponižno prosi za odpuščanje. Tudi današnji papež Frančišek večkrat poudarja pomen in tudi živi to spravno držo.
In tudi sam izrekel te besede.
Ja, ja. In tudi poudaril večkrat tako nekako je pomembno, da v svojih družinah, da znamo reči oprosti in prosim in hvala. Ne, spravo, to je en temeljo naučiti se odpuščati. Seveda, ta temelj je zapisan v Gospodovi molitvi. Ne? Mimo tega ne moremo. Ko apostoli prosijo Jezus, nauči nas moliti in pravi, ja, jih nauči to Gospodu molitvo, Oče naš. Ne? In kaj tam molimo? Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ne? To je tak pomemben segment, ki ga seveda vsak dan molimo to molitev, ne? Ampak ko jo molimo, mogoče ne razmišljamo, kaj molimo, kaj izgovarjamo in ko bi morali tudi mi odpuščati, da bi bili deležni odpuščanja, se nam mnogokrat lahko tako ustavi, ne moremo, ne? Ker se ne pripravimo. Odpustiti je dejansko nekaj božjega in ko mi živimo zgolj v tej svoji človeški razsežnosti, ko hočemo svoj prav, svoj ponos, ne, svoj napuh, nam je težko odpuščati, ne? Ker bom moral nekaj sebe odstraniti, odluščiti, ne? Moram odmerati sebi, svojemu pravu, svoji viziji, svojemu mnenju, ki ga je neko drugo mnenje povozilo, pohodilo in zato to ni enostavno. Zato je pomembno, da tudi v svojih molitvah prosimo Gospoda, da pomagaj mi odpustiti, pomagaj mi, da bom lahko prišel naproti, pomagaj mi biti ponižen, da bom lahko prosil odpuščanja, Prej smo omenili, da smo veliko krat v obeh razsežnostih, ko moramo prositi odpuščanja ali pa ko moramo nekomu ponuditi odpuščanje, kar je težko. In bolj, ko se zavedamo teže tega, da bi prosili odpuščanje oziroma, da bi nekdo nas prosil odpuščanja, toliko bolj moramo, ko smo na drugi strani, prihajati naproti. Torej ta molitvena drža, ki me vadi, ki me trenira v tem, je zelo pomembna. Spomnimo se tudi na svetega Frančiška Asiškega, ne? V svoji znani hvalnici stvarstva, v sončni pesmi, pravi, se na koncu zahvaljuje v onih, ki odpuščajo, ki zmorejo odpustiti, ne? Tam je bil konkreten primer med škofom in županom Asizija, ki sta se spravila po Frančiškovem posredovanju. Ne? Se pravi, iskati rešitve, če se obrnemo tudi na to naše medčloveško življenje, teh odnosov, teh razprti, teh različnih bregov, rešitev je most. Rešitev, ki poveže dva različna brega, dve nasprotni strani, je most. Je torej povezanost, je iskanje tistega, kar me pripelje k drugemu. Torej, prositi za odpuščanje in ponuditi odpuščanje. Ne? Včasih smo tako, ne, naj me prosi. Ne? Se delamo, kot da smo zdaj mi nekaj več. Ali pa ne bom njega prosil, ker je tak. Kaj delamo? Samo poglabljamo razpoko, samo poglabljamo tisti prepad. Rešitev pa je v iskanju tega, kar nas povezuje. Pa naj bo to na področju družine, bratov, sester, tiste ožje skupnosti, ali v razredu, na faksu, v delovnem kolektivu, ali v naši domovini, v naši državi, ali v odnosu do Boga. Ne? Dokler kažemo s prstom, težko najdemo rešitve.
In če pogledamo z druge plati, ne, nič ni lepšega, kot da ti nekdo nekaj odpusti. In enako, ni lepšega, kot če nekomu nekaj odpustiš.
Dejansko izkušnje govorijo, ko greš od spovedi, ne, spravi, ko v tem odnosu do Boga razčistiš stvari, si lažji. In ko greš od nekoga, ki si mu prizadel krivico ali pa on tebi in sta našla rešitev, si lažji. Vse to pismo je polno teh primerov, ne? Če greš in da bi daroval dar, pa si se, pa nisi spravljen s svojim bratom, pusti tisti dar, ker nima veze. Pojdi in se pogovori, reši tisti problem. Se pravi, mi mnogokrat lahko se zgodi, da v življenju iščemo neke stran poti, ampak rešitev je samo v tem, da na mizo pred sabo položimo vse tisto, kar nas bode, boli, in iz tistega zgradimo most. To je material. Ne? Preko bolečine, preko trpljenja, preko napora lahko zgradimo ta most. Most odnosa.
Brat Janez Papa, upam, da sva dala z današnjim pogovorom marsikomu marsikaj misliti, ampak to, da ljudje razmišljamo še ni čisto dovolj, potem je potrebno narediti tudi korake.
Tako je.
Za pogovor pa najlepša hvala.
Prosim.
Dragi prijatelji, hvala vam za pozornost v današnji oddaji in seveda dobro razmislite, če imate komu kaj odpustiti, potem ne odlažajte. In če imate koga kaj prositi za odpuščanje, tudi naredite ta pomemben korak. Naj bodo bremena lažja, naj bo življenje lepše. Uživajte v njem. Spet pa se slišimo prihodnji petek. Lahko noč.